Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Aceh yang berjudul Nome akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Insan Edukasi, pagi baru saja menjelang. Udara di kawasan pegunungan dataran tinggi Gayo terasa sejuk. Seorang pemuda yang bernama Nome masih bermalas-malasan di dalam selimut.
Nome, bangunlah nak. Hari sudah mulai pagi. Kamu harus segera sholat subuh.
Aku masih ngantuk, Bu. Biarkan aku tidur sebentar lagi.
Meskipun Nome masih enggan untuk bangun, ia mendengarkan perkataan ibunya. Ia bangkit dari tempat tidur untuk ke kamar mandi. Setelah berwudu, Nome melaksanakan salat subuh. Setelah salat, Nome kembali tidur. Sementara ibunya menyiapkan makanan di dapur. Begitu ibu Nome selesai memasak, Nome bangun karena mencium bau masakan ibunya yang lezat.
Nome, ibu sudah menyiapkan makanan untukmu. Ibu berangkat kerja dulu ya.
Iya, Bu. Hati-hati di jalan.
Setelah ibunya berangkat bekerja, Nome kembali tidur. Ibu Nome membiarkannya saja. Sejak kecil, Nome sangat dimanjakan. Ayah Nome sudah meninggal. Semenjak itu, ibu Nome harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika ayah masih ada, Nome tidak dibiasakan membantu orang tuanya. Hampir setiap hari sejak kecil hingga menjadi pemuda, Nome menghabiskan waktunya dengan makan, tidur, dan bermain bersama teman-temannya. Oleh karena itu, ia diberi nama Nome. Nome dalam bahasa Gayo berarti tidur. Suatu hari, ibu Nome menuju ke warung dengan membawa ranting kayu yang dikumpulkan di hutan.
Buar, apa saya boleh berutang beras? Bisakah ranting kayu ini ditukar dengan beras?
Oh, maaf ibu Nome, saya tidak dapat memberikan utang beras lagi. Karena utang beras yang lalu saja belum lunas. Aku juga tidak membutuhkan kayu.
Saya mengerti, Buar. Akan tetapi, apakah boleh sekali lagi saya meminjam beras sedikit saja? 1/4 liter pun boleh, sekedar untuk mengganjal perut saya dan anak saya, si Nome.
Sekali lagi, maaf ya Ibu Nome. Bayar dulu utang-utangnya. Saya tidak dapat memberikan utang beras lagi pada Ibu. Pulanglah.
Ibu Nome meneruskan langkah kakinya. Ia meminjam beras pada tetangganya. Tetangganya juga tidak mau meminjami beras, tapi ia menyuruh ibu Nome untuk menampi kulit-kulit padi di belakang rumahnya agar mendapatkan beras. Ibu Nome berhasil juga mendapatkan sedikit beras untuk makan esok hari. Setelah mengucapkan terima kasih kepada tetangganya, ibu Nome kembali pulang ke rumah. Saat ibu Nome tiba di rumah, hujan turun begitu deras. Atap rumah tempat ibu Nome tinggal terbuat dari anyaman dedaunan. Beberapa bagiannya sudah bocor, sehingga ketika hujan turun deras, air akan menetes ke dalam rumah. Ibu Nome mengambil barang yang dapat digunakan untuk menampung tetesan air hujan. ia mencari Nome. Tapi ternyata Nome masih tidur. Sejak pagi sebelum berangkat sampai ibunya pulang dari hutan, Nome belum bangun.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ibu, masakan ibu sangat lezat. Aku habiskan semua ya.
Ya, habiskanlah semua makanan ini, nak. Besok, ibu akan mengatakan sesuatu padamu.
Mau bicara apa sih, Bu?
Tunggulah esok hari. Ibu akan menyampaikannya kepadamu.
Baik, Bu.
Setelah makan dan sholat isya, Nome melanjutkan tidurnya. Sebelum berangkat bekerja, ibu Nome memanggil Nome untuk menyampaikan pesan kepada Nome.
Nome, kau sekarang sudah menjadi seorang pemuda. Sudah saatnya kau bekerja agar memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Segeralah cari pekerjaan.
Pekerjaan apa yang cocok untukku, Bu? Aku terbiasa di rumah. Tapi baiklah. Mulai hari ini aku akan berusaha bekerja. Izinkan aku pergi, Bu.
Ya, Nome. Semoga kau segera mendapatkan pekerjaan.
Nome berjalan menyusuri kampungnya. Ketika sampai di suatu pematang sawah, ia melihat beberapa petani sedang membajak sawah. Ia meminta pekerjaan. Tetapi petani itu tidak mau memberi pekerjaan karena menganggap Nome tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut. Nome melanjutkan perjalanan. Ia bertemu dengan petani tebu dan meminta agar diberi pekerjaan. Tetapi petani tebu juga meragukan kemampuan Nome. Disuruhnya Nome mencari pekerjaan yang lain. Selanjutnya, Nome menuju ke danau. Ia meminta jalan nelayan untuk mencari ikan saat nelayan istirahat. Ternyata ia juga tidak bisa menggunakan jala. Nelayan tersebut menyuruh Nome untuk mencari pekerjaan yang lain. Hari sudah hampir sore. Setelah berpamitan kepada nelayan itu, Nome kembali meneruskan langkah kakinya. Ia sudah sangat lelah, perutnya terasa perih. Dari siang hingga sore, perutnya belum menerima makanan dan minuman. Nome berusaha untuk terus berjalan. Akan tetapi, baru beberapa langkah, ia sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanannya. Nome duduk bersandar di sebuah batang pohon yang rindang. Ketika hampir tertidur, tiba-tiba Nome mendengar jerit dari seekor kucing. Nome bergerak cepat menuju ke arah suara itu.
Hentikan! Mengapa kau pukuli kucing itu?
Kucing ini mencuri makanan di rumahku.
Kucing ini mencuri makanan karena lapar. Ia perlu makan dan minum untuk bertahan hidup. Kasihanilah kucing ini. Ia dapat merasakan sakit apabila dipukuli.
Aku kesal dengan kucing keparat ini. Kau tak merasakan betapa menyebalkan kucing ini. Aku tidak mau menanggung beban kucing ini. Hidup keluargaku saja sudah susah.
Kasihanilah kucing ini. Padahal ia hanya butuh makanan sedikit untuk mengganjal perutnya.
Maafkan aku. Kau boleh membawanya. Ambillah dia untukmu.
Nome segera menggendong kucing itu dan membawanya pulang ke rumah. Ibu Nome yang sudah menunggu kedatangan Nome sejak sore tampak terkejut ketika ia pulang dengan membawa seekor kucing.
Nome, lama sekali kau pergi. Apa kau sudah mendapat pekerjaan?
Belum, Bu. Aku belum dapat pekerjaan. Hari ini aku pulang membawa kucing, Bu.
Untuk apa kau membawa kucing ini ke rumah kita? Kucing ini hanya akan menyusahkan kita saja. kita tidak akan sanggup memberinya makan karena kita saja kekurangan makanan.
Ibu tenang saja. Aku akan membagi jatah makananku dengan kucing ini. Aku yakin dengan menolong makhluk ciptaan Tuhan, kita juga akan mendapat pertolongan dari Tuhan.
Baiklah. Kau boleh memelihara kucing ini.
Selanjutnya, Ibu Nome menyuruh Nome masuk ke dalam rumah. Ia juga kembali berpesan kepada Nome agar esok hari Nome kembali mencari pekerjaan. Keesokan harinya, Nome kembali bersiap-siap untuk mencari pekerjaan. Nome berjalan dengan penuh semangat. Ia bertekad untuk segera mendapatkan pekerjaan. Setelah berjalan sekian lama, Nome sampai di suatu kebun alpukat yang sedang berbuah. Beberapa orang sedang memanen alpukat di kebun tersebut. Ia pun meminta pekerjaan, tetapi si pemilik kebun tidak mengizinkan Nome bekerja di kebun miliknya. Nome meninggalkan kebun itu. Ia berjalan sampai merasa lelah. Kemudian, ia duduk beristirahat. Nome melihat seorang laki-laki menyeret seekor anjing yang diikat dengan tali. Laki-laki itu memukul si anjing dengan sebilah kayu. Anjing itu mendengking-dengking kesakitan. Nome segera mempercepat langkah kakinya agar ia dapat segera mendekati laki-laki yang sedang menyakiti anjing itu. Nome kasihan pada anjing itu.
Jangan pukuli anjing itu. Kasihan dia. Dia kesakitan. Bagaimana jika kau yang dipukuli? Pasti kau juga akan merasa sakit.
Apa urusanmu? Anjing ini adalah anjingku. Dia bukan anjingmu.
Meskipun dia bukan anjingku, aku tetap peduli kepadanya. Bahkan jika dia adalah anjing liar sekalipun, ia tetap tidak boleh disakiti. Mengapa kau memukuli anjing ini?
Anjing ini pemalas. Anjing ini tidak mau berburu.
Anjing itu hewan. Anjing itu tentu memiliki rasa kasih sayang terhadap hewan lainnya. Dia pasti kasihan melihat hewan lain jika diburu. Oleh karena itu, anjing itu tidak mau memburu hewan yang lain. Serahkan saja anjing itu kepadaku. Aku akan memeliharanya.
Baiklah, anjing ini boleh kau bawa.
Anjing itu dilepaskannya di halaman rumahnya. Kemudian, baru Nome masuk ke dalam rumah, Ibu Nome yang menantikan kedatangannya melihat Nome pulang dengan membawa anjing.
Hari ini mengapa kau pulang dengan membawa anjing? Kemarin kau pulang membawa kucing, dan hari ini kau membawa pulang anjing.
Bu, anjing ini sedang dipukuli orang ketika aku melihatnya di tengah perjalanan. Aku kasihan melihatnya. Aku akan membagi jatah makananku menjadi 3 bagian. Jadi, anjing itu juga akan mendapatkan makanan. Aku yakin, melalui pertolongan yang kita berikan kepada anjing dan kucing yang kini bersama kita, Tuhan juga akan menolong kita. Kebaikan dan keberuntungan akan selalu kita dapatkan.
Kemudian Ibu Nome menyuruh Nome untuk makan malam. Malam itu, Nome membagi jatah makanannya untuk anjing dan kucing. Kucing dan anjing tampak begitu senang. Mereka menghabiskan semua makanan yang menjadi jatah makanan mereka. Keesokan harinya, Nome kembali mencari pekerjaan. Ia berjalan menyusuri jalan-jalan setapak di kampung yang dikelilingi oleh kebun-kebun milik penduduk. Di suatu kebun, Nome melihat orang-orang yang sedang berlari-lari mengejar sesuatu. Nome berhenti berjalan. Ia memperhatikan sesuatu yang sedang dikejar oleh penduduk kampung. Ternyata, seekor ular sedang dikejar oleh mereka. Ular itu tampak begitu ketakutan dan kelelahan setelah berlari begitu jauh untuk menyelamatkan diri dari kejaran penduduk kampung yang memegang kayu. Kemudian Nome menyelamatkan ular tersebut dari kejaran warga. Ular itu pun berbicara dengan Nome.
Nome, Terima kasih kau telah menyelamatkanku. Kau pemuda yang baik. Semoga Tuhan selalu melindungi dan menolongmu. Terimalah sarung ular ini sebagai ucapan terima kasih dariku. Sarung ular ini akan mengubah keadaan hidupmu. Kau akan mendapatkan harta benda yang kau inginkan. Aku akan menjelaskan padamu cara menggunakan sarung ini.
Setelah mendengar penjelasan dari ular, Nome membungkus dan mengikat sarung ular tersebut. Nome pulang ke rumah. Ibu Nome seperti hari-hari sebelumnya sudah menanti kedatangan di rumah.
Bagaimana keadaan hari ini, Nome? Apakah kau sudah dapat pekerjaan?
Belum, Bu. Hari ini pun aku belum dapat pekerjaan.
Nome bergegas masuk ke dalam rumah. Ia segera menyembunyikan sarung ular itu di salah satu tempat tersembunyi di rumahnya. Nome tidak menyadari bahwa ada seseorang yang sejak tadi mengikutinya hingga sampai di rumah. Orang tersebut mendengarkan pembicaraan Nome dan si ular. Pada malam hari, orang tersebut berhasil mencuri sarung ular dan menyembunyikannya di suatu tempat. Ia tidak tahu cara menggunakannya. Ia adalah seorang penjual yang tidak jujur. Ia menjual kentang yang busuk. Sejak saat itu, kedainya sepi dari pembeli. Nome tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Meskipun belum mendapatkan pekerjaan, ia mulai dapat membantu pekerjaan ibunya di rumah. Ia terus belajar berbagai hal yang dapat dilakukannya. Sekarang, Nome sudah dapat mengurus ayam dan itik. Ia membuat kandang ayam dan kandang itik di belakang rumahnya yang berhalaman sempit. Halaman rumah Nome yang kecil itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nome juga menanam batang labu dan kacang panjang yang sering dimasak oleh ibunya. Telur yang didapat dari ayam dan itik digunakan untuk lauk sehari-hari. Dan sebagiannya dijual ke pasar. Hal itu sangat meringankan beban kehidupan mereka. Suatu hari, Nome menemui ibunya yang sedang menyiangi pucuk-pucuk daun labu untuk ditumis menjadi menu makan siang hari.
Ibu, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan.
Apa yang ingin kau bicarakan, Nome? Katakanlah pada ibu.
Aku ingin menikah. Aku ingin meminang salah satu putri raja untuk menjadi istriku.
Apakah kau tidak mengetahui siapa dirimu, Nome? Kita ini orang miskin. Kita tidak mempunyai harta berharga. Bahkan, kita juga tidak memiliki sawah dan kebun. Apa yang dapat kau tunjukkan kepada putri raja sebagai bekalmu untuk menghidupi putri raja?
Aku yakin, sebentar lagi hidup kita akan berubah, Bu.
Nome sudah dapat menduga tanggapan ibunya terhadap permintaannya. Namun ia terus berusaha meyakinkan ibunya agar bersedia meminang putri raja untuk menjadi istrinya.
Lebih baik, sekarang kau mencoba lagi untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, ibu akan mempertimbangkan permintaanmu untuk meminang putri raja.
Baiklah, Ibu. Aku akan menunjukkan pada Ibu bahwa aku dapat bekerja.
Akhirnya, Nome mendapat pekerjaan. Ia sudah berhenti memanen 10 karung kentang. Setelah Nome menyelesaikan pekerjaannya di kebun kentang, wanita si pemilik kebun kentang menyerahkan uang sebagai upah. Ia berikan upah itu kepada ibunya. Sang ibu pun berusaha memenuhi keinginan Nome untuk meminta raja dan meminang salah satu putri raja. Keesokan harinya, ibu Nome mencari pakaian yang lebih pantas dikenakannya untuk bertemu dengan putri raja. Kemudian, ibu Nome menemukan sebuah baju kurung berwarna hijau dan satu selendang yang berwarna putih. Ibu Nome segera berangkat ke istana untuk menemui raja. Kedatangannya disambut dengan baik oleh raja. Ibu Nome menyampaikan maksud kedatangannya kepada raja. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Nome, raja menyuruh Ibu Nome untuk menjumpai putrinya.
Putriku semuanya berjumlah 7 orang. Jika ada salah satu putriku yang bersedia menikah dengan putramu, maka aku akan merestuinya. Hari ini kau dapat menemui putri yang pertama. Bicaralah padanya, dan sampaikanlah keinginan putramu itu pada putriku yang pertama.
Baik, Baginda Raja.
Seorang pengawal mengantarkan Ibu Nome untuk menemui putri pertama raja yang menunggu kedatangan Ibu Nome di ruang belakang istana. Seorang putri cantik berpakaian bagus menyambut kedatangannya.
Ada keperluan apa Bibi datang menemuiku?
Sebelum Bibi mengatakan maksud kedatangan Bibi padamu, duduklah di dekat Bibi. Bibi membawakanmu beberapa macam kue yang Bibi buat sendiri. Bibi bangun pagi-pagi sekali dan langsung memasak kue-kue ini. Ayo, duduklah di sini di dekat Bibi. Mari kita berbicara sambil makan kue.
Aku sudah kenyang, Bibi. Apa keperluan Bibi datang kemari? Cepat katakanlah, Bibi.
Putri, bersediakah putri menjadi menantu Bibi? Bibi memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Nome. Sekarang dia sudah menjadi pemuda yang sangat tampan. Dia pasti sangat serasi untuk menjadi pendamping putri.
Keesokan harinya, Ibu Nome kembali lagi ke istana. Ia menemui putri kedua. Selanjutnya putri ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Begitu seterusnya yang terjadi pada hari-hari berikutnya, ketika ia menemui putri, jawaban yang mereka berikan tidak berbeda jauh isinya. Ia kembali ke rumah dan menceritakan kepada Nome.
Ibu sudah menemui 6 orang putri dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau untuk menjadi istrimu, Nome.
Ibu, masih ada 1 orang lagi, yaitu putri ketujuh. Coba ibu temui dia.
Ini untuk terakhir kalinya ibu menemui putri raja. Apabila putri ketujuh juga memberikan jawaban yang sama, maka ibu tidak mau datang ke istana lagi.
Putri ketujuh menantikan kedatangan Ibu Nome di taman istana setelah mendapatkan pesan dari ayahnya untuk menemui Ibu Nome. Ketika itu putri ketujuh sedang membantu pelayan istana untuk memetik bunga-bunga yang digunakan untuk menghiasi istana.
Bibi, apa maksud kedatanganmu kemari? Katakanlah, Bibi.
Sebelum aku menyampaikan maksud kedatanganku padamu, putri, minumlah air tebu ini. Air tebu ini aku buat khusus untukmu.
Terima kasih, Bibi. Aku akan meminumnya.
Bagaimana rasanya?
Rasa air tebu ini sangat manis, Bibi. Aku sangat menyukainya. Putra Bibi pasti sangat senang memiliki ibu yang baik seperti Bibi.
Jika begitu, maukah putri menjadi menantu Bibi? Bibi senang apabila dapat mempunyai menantu yang baik dan rajin sepertimu.
Aku mau menjadi menantu Bibi. Aku dengar putra Bibi yang dulu manja sudah berubah menjadi pemuda yang rajin. Aku yakin dia dapat menjadi orang yang berhasil.
Putri, benarkah engkau bersedia? Nome pasti sangat bahagia mendengar cerita ibu nanti.
Iya, Bi, aku bersedia.
Sang raja juga memenuhi janjinya. Jika salah satu putrinya bersedia menikah dengan putranya, maka raja akan menerima apapun keadaannya. Ibu Nome mengucapkan terima kasih atas kesediaan raja untuk menerima anaknya sebagai menantu raja. Setelah itu, ia berpamitan untuk kembali ke kampungnya. Ia ingin segera menyampaikan kabar gembira itu kepada Nome. Nome menuju ke tempat ia menyimpan sarung ular. Alangkah terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa sarung ular yang disimpannya tidak berada lagi di tempatnya. Nome kemudian sibuk mencari sarung ular itu di setiap tempat di rumahnya. Kucing yang memperhatikan apa yang dilakukan Nome segera mendekatinya.
Kemana sarung ular itu menghilang ya?
Kucing itu telah melihat sarung ular itu telah dicuri oleh seseorang beberapa hari yang lalu. Kucing itu mengikuti orang tersebut. Sarung tangan ular itu disembunyikan pencuri di sebuah tempat. Kucing itu teringat, lalu mengajak anjing untuk mencari sarung ular. Setelah menemukan sarung ular, kucing dan anjing kembali ke rumah Nome. Nome begitu gembira melihat kedatangan kucing dan anjingnya. Kucing dan anjing mereka menyerahkan sarung ular yang sudah berhasil mereka dapatkan kepada Nome. Nome mengucapkan terima kasih kepada kucing dan anjingnya. Nome segera membakar sarung ular miliknya. Kemudian keluarlah asap dari sarung ular yang dibakar itu. Nome mengucapkan beberapa permintaan. Cara untuk menggunakan sarung ular itu hanya diketahui oleh Nome. Sebentar saja di hadapan Nome sudah berdiri istana yang megah, sawah dan kebun yang sangat luas. Selain itu juga ada perhiasan yang banyak. Sekarang Nome sudah siap untuk melamar putri raja. Semua harta yang diperlukan untuk melamar putri raja telah tersedia. Nome segera menemui ibunya dan menceritakan keberuntungan dalam hidupnya. Mereka telah siap untuk melamar putri raja. Nome juga menyerahkan sebagian hartanya kepada ibunya untuk melunasi utang-utang mereka.
Ibu, terimalah harta ini, Bu. Lunasilah utang-utang ibu.
Baiklah. Ibu akan segera membayar utang-utang kita, Nome. Utang harus segera dibayar supaya hidup kita nyaman dan tenang.
Nome dan ibunya berangkat ke istana dengan membawa berbagai perlengkapan yang diperlukan untuk melamar putri raja. Berbagai perhiasan dan pakaian telah dibungkus dan dihias. Beberapa orang kampung ikut serta bersama mereka. Raja dan permaisuri serta keluarga istana yang lain menyambut kedatangan mereka. Mereka disambut dengan jamuan makan yang istimewa. Beberapa waktu kemudian, pesta pernikahan Nome dan putri ketujuh diadakan. Pesta tersebut sangat meriah. Semua penduduk dari berbagai kampung diundang untuk mengikuti pesta tersebut. Setelah pesta pernikahan usai, Nome membawa istrinya tinggal bersamanya. Nome mengurus sawah dan kebun dengan baik. Sekarang Nome sudah berubah menjadi pemuda yang rajin. Meskipun namanya tetap Nome, yang dilakukannya bukan hanya makan dan tidur saja. Ia giat bekerja mengurus sawah dan kebunnya, sehingga sawah dan kebunnya semakin banyak. Semakin bertambah sawah dan kebun yang dimilikinya, semakin bertambah juga orang-orang yang diperlukan untuk mengurus sawah dan kebun milik Nome. Sekarang di kampung Nome sudah tidak ada lagi orang yang tidak memiliki pekerjaan. Karena mereka semua dibantu oleh Nome agar dapat bekerja. Nome sudah pernah merasakan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan kini ia ingin memberikan kemudahan bagi orang lain agar mereka dapat bekerja untuk mendapat penghasilan.
Nome, kau telah membuktikan kepada ibu mengenai kebenaran kata-kata yang pernah kau ucapkan. Mengenai keyakinanmu bahwa kau akan meraih keberhasilan. Pertolongan yang pernah kau berikan kepada kucing, anjing, dan ular membawamu pada keberuntungan.
Ya, Bu. Kebaikan selalu berbuah kebaikan. Ini semua juga karena doa ibu yang selalu mengiringi setiap langkahku.
Ini hal yang aku suka darimu, Nome. kau selalu optimis dan selalu berusaha melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupmu.
Istriku, kau juga orang yang baik dan rajin.
Ibu bahagia memiliki anak-anak yang baik seperti kalian. Semoga keluarga kita selalu dilimpahi keberkahan oleh Tuhan.
Insan Edukasi, dari cerita yang berjudul Nome tadi, kita dapat memetik pelajaran dari tokoh cerita yang bernama Nome. Kita dapat mengambil pelajaran dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh tokoh cerita. Kebaikan yang dilakukan akan membawa keberuntungan. Selain itu, cerita ini mengajak pendengar untuk yakin dan percaya terhadap cita-cita yang diinginkan. Setiap keberhasilan hanya dapat dicapai dengan berusaha secara maksimal. Cerita ini juga mengajak anak-anak peduli terhadap alam dan sesama, termasuk terhadap hewan serta tumbuhan.